Починаємо нашу розмову з херсонським губернатором, з головою Херсонської обласної держадміністрації Андрієм Гордієвим, якого ми вже анонсували. І доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Ми вже вдруге спілкуємося з вами. Ну, я особисто один раз це було в нашій київській студії. Мені здається, що трошки більше, ніж півроку тому, ви тоді розповідали про достатньо великі амбітні плани з перетворення Херсонської області на такий курортний рай. Ну, звісно, що плани справді такі актуальні, після анексії Криму надто актуальні, так? І от тепер це навіть отримало таку романтичну назву «Херсонське Батумі». Щоправда, я почитав про самий проєкт, і там більше посилань на турецьку Анталію, ніж на Батумі. Ну, тобто, ви хочете Чорноморське узбережжя Херсонщини перетворити на нашу Анталію швидше, так? Все правильно.
Ну, знаєте, мова про що йде? У нас після окупації Криму, у нас відкрилися зараз можливості. Це тут якби, коли ми можемо, змінюючи херсонську інфраструктуру, відповідно вказувати на те, що ті, хто приїжджають тепер там на територію Криму, могли би бачити інші результати, кращі результати на материковій частині, і відповідно бачити цю різницю, і відповідно вже бути нашими агітаторами в Криму, які б могли би бути, по суті, ну, ми ж розуміємо, що це тимчасова окупація, тому змінюючи тут, да, Крим дивиться на Україну, на всю Україну, через Херсонщину. Вони літають через наш аеропорт, вони їздять до нас за будь-якими документами. Ми зараз ще започаткували програму через парламент про навчання безкоштовно для кримчан. Тобто сьогодні ми маємо робити все, щоб Крим, коли дивився би на Україну всю через Херсонщину, в нього було би враження, що це дійсно є європейська країна, що це дійсно є те, за що треба боротися. І це не, ну, там, ну, не окупована територія, а все-таки демократично розвиваюча.
Ну, але поки це не
і це могло би бути. Ну, чому прям не так? Це процеси йдуть, ми розумієте, ми хочемо за короткий проміжок часу, за невеликі ресурси зробити от все, щоб відразу це все було.
Ні, ну ви кажете, знаєте, ми от так має бути, так, ну, це дуже класно, так і має бути, вони мають приїжджати сюди і бачити розвинуту європейську країну, але поки це не так, я точно пам'ятаю, там, як їхати з Крима до Херсонської області, ну, по-перше, наші КПВВ дуже забруднені, там, ну,
давно там були?
Я була там, ну, менше, ніж рік тому, але я пам'ятаю, що і зараз люди, які повертаються, кажуть про сміття на КПВВ.
На рахунок сміття і так далі налагоджена співпраця з місцевими органами самоврядування, вивозиться сміття і так далі. Питання КПВВ сьогодні, воно, знаєте, державну функцію має, і повірте, ми робимо все для того, щоб і на державному рівні нас почули. І з останнього, по КПВВ, наприклад, ми маємо зробити так, от дійсно, щоб це була наша візитівка, в'їжджаючи з території Криму на територію материкову, люди бачили дійсно разючі зміни. Тут якби палка є двох кінців. Чому? Тому що ми не хочемо робити це капітально. Тому що, ну, значить, це якби є підтвердженням того, що ми відмовляємося від своєї території. А це з однієї сторони. З іншої сторони, ми маємо зробити це так достатньо цікавим, комфортним і
це має бути зручно,
зручним для того, щоб дійсно була ця разюча зміна і вона була очевидною. Але на рахунок того, що там прям не так змінюється, ну, ви не бачили просто КПВ, які були там 3 роки тому назад і зараз.
Ні, бачила.
Ну,
бачила, я просто
є зміни. Є зміни, це раз. Друге, на рахунок все-таки курортного напрямку. Саме в тому, що через розвиток курортного напрямку ми сьогодні маємо протягом року 3,5 мільйона туристів, вже 2 роки поспіль.
І 3,5 мільйонів – це за літній період всього?
Це курортний період, угу. За літній. І чому 3,5? Як так ми, якби, ну, раніше у нас сезон був 45 днів. Зараз ми починаємо курортний сезон з 1 травня, по суті, навіть по 1 жовтня.
Ну, дивіться, але ж він постійно в силу природних умов не буде таким, як, скажімо, в Туреччині.
Ну, давайте...
Ну, протягом...
Ну, знаєте, от є песиміст, а є оптиміст. Да? Я все-таки оптимістично на цьому налаштовую.
Ви вважаєте, що ви, коли я почнете вважаю... розвивати, то я... Бог змилостивиться і в нас тепліше, тепліше ставатиме раніше,
по-перше,
і, Бог, і холодатиме пізніше.
Бог нас любить, по-друге, ви подивіться, наприклад, досвід нашого 17-го року. Саме з 1 травня ми почали свій курортний сезон туристичний. Ми зробили локації, які цікавими є для туристів, для всієї країни. Починаючи від Кам'янської Січі, це єдина автентична козацька Січ, яка є на території взагалі України, бо всі інші затоплені. А наша Січ якраз вона є, там можна подивитися в реалі, от як побудовано це все там, наша козацька Січ. І ми закінчуємо це все в вересні місяці, весь сезон. Сарказм на рахунок того, що ми не можемо продлити там, умовно, там, як там буде палити сонце, не приймається, тому що раніше Херсонщина розглядалася саме як там Чорне море, там залізний порт. Сьогодні, коли ви подивитеся на наш потенціал, це і гейзери, це і наш аналог Мертвого моря Сиваш, причому аналог, який навіть краще, ніж Мертве море за показниками. Сьогодні це вже є подієвий туризм, це є туристичні маршрути, це є Олешківська пустеля там і так далі. Сьогодні
ми... Асканія-Нова, от кажуть, що вона
і повірте, в
занепаді. Ну, чому не занепаді? Порівняно, скажімо, навіть там
не
з радянськими часами.
Хто вам таки каже?
На сьогодні... люди, які
ну, дивіться,
їздили
туди. Ви з'їздіть туди самі, я вас запрошую. І повірте, там робити, наприклад, там завжди є цікаво, але найцікавіше саме весною і осінню. Там. Тому що як не так сонце пече. І
відповідно... Це, напевно, люди влітку були і їм там не сподобалось,
ну, можливо,
через це.
Особливо,
да, це
особливо, да. Це степа, що ну, степ вигорений, да, якщо сонце мається на увазі, і так, бури там, і так далі. Тому, можливо, це так. Але щодо, як скажімо так, тваринного світу, який там є, флора і фауна, то найкраще бути там весною, десь до червня місяця, і потім вже восени. От ви знаєте про те, що ми відродили Чорноморські ігри. У нас було в Скадовську, було в останній день, там було десь більше 30 тисяч громадян, які приїхали. І сьогодні Скадовськ, ну, він якби задоволений, тому що весь бізнес, всі бізнесмени кажуть, під ці Чорноморські ігри приїжджали люди як до, так і після. Відповідно, цих три дні були розтягнуті для курорта саме ну десь на два тижні інтенсивного завантаження.
Ви говорили про 3,5 мільйони торішніх туристів, так? Тут, на Херсонщині. Але, от я читаю, ваші амбітні плани, да? Йдеться про те, що 2 мільйони туристів буде протягом 10 днів, а протягом сезону з травня по жовтень їхня кількість складатиме сотні мільйонів. По-перше, де ми візьмемо стільки...
Де це таке читаєте?
А от... Це ваша прес-служба мені таки надіслала.
Сотні мільйонів чого?
Протягом сезону їхня кількість складатиме сотні мільйонів. От де ми візьмемо стільки туристів?
Напевно, там помилка у прес-служби, тому що я таку, скажімо так, єресь сказати неможливо. Це фізично неможливо. Ми кажемо про транспортну логістику, ми кажемо про місця розміщення, ми кажемо про те, що нам сьогодні необхідно. Розумієте, коли нас цей наплив зараз туристів пішов, то ми впевнилися в тому, що зараз не вистачає, куди їх розміщувати. І ми пролобіювали зараз, є в нас договір з Канадою, з канадською компанією, яка придбала на Арабатські стрілки 20 там, чимось гектар землі і вже планує там побудувати апартаменти і готельно-розважальні, скажімо так, комплекси. Ми сьогодні, дві карти про Херсонське Батумі. На сьогоднішній день залізний порт, якщо ми дивимося на карту, колишня назва Більшовик, зараз Приморське і Лазурне наше. Це сьогодні наша, якби, така перлина Чорного моря. І ми,
ну,
зараз,
далі.
Ми зараз там вже проєктуємо будувати дороги між цими трьома населеними пунктами напряму. І, відповідно, ми вже затвердили на сесії обласної ради схему розміщення, як генплан цієї зони. Там є двохкілометрова зона рекреації. І ми сьогодні звернулися до кожного землевласника, який знаходиться в цій зоні, який має землі, наприклад, сільськогосподарського призначення там і так далі, тому що, по суті, вони їх і так забудовують, але забудують шанхайські. Да? Ми пропонуємо, щоб це було згідно генерального плану, згідно там, червоних ліній, щоб це була нормальна набережна, щоб це були нормальні пансіонати, які би задовольняли би потреби громадян. І повірте, потенціал 3,5 мільйонів ми можемо легко перетнути.
Тому що ці, я здивувався, ну, я розумію, що вона несправедлива. Наскільки ви розраховуєте?
Ми можемо його легко перетнути, але тільки побудувавши відповідну інфраструктуру. Це нормальний сервіс, нормальні готелі, нормальні апартаменти.
Я правильно розумію, що це ви хочете, от якщо ви орієнтуєтесь на Анталію, щоб це навіть не лише український курорт був, а міжнародний. Тобто залучати якихось іноземців сюди на відпочинок.
Наше завдання, це номер один, це залучити хоча б одного мережевий готель.
Рейкарс,
Редісон там і так далі.
І що, є домовленості з кимось?
Важко. Важко, тому що це є близькість до окупованої території, це є Херсонщина, це не Львів, це не Київ, це треба розуміти.
І це навіть не Херсон, бо тут вони
навіть, і навіть не Херсон, тому що Херсон якби знаходиться на правому березі Дніпра, і, відповідно, це є там, ну, з точки зору безпекової, інвестори ж дивляться, куди вкладати кошти. І сьогодні, ми буквально вчора там давали інтерв'ю, і журналісти питали, а які там темпи у нас там інвестицій там і так далі. Все це закінчується питанням, хто дасть інвестиції. Да? Державних коштів у нас на це немає. І взагалі це бізнесове питання. Тому мова йде лише про те, щоб ми створили тут інвестклімат, який би дозволив би нам розмовляти з будь-яким інвестором на ти і казати йому, дивись, ось що тобі даємо ми. Наприклад, там землі, там умови, там зелений коридор по всім дозволам там і так далі. А ти будуйся. Так ось, питання до цього, ну, в цих всіх розмовах до цього навіть не доходить розмова. Тому що всі кажуть, ага, у вас Крим рядом, і ми боїмося.
Ну, але їх можна зрозуміти. Ну, до речі, якщо в мене був бізнес, я б також не думала його будувати поруч з окупованою територією, де отут може початися війна і наступ російської армії через Херсонщину.
Ну, це розумієте, от ви є громадянин України так. І так думаєте. А що казати про, наприклад, тих самих європейських там чи
ну добре, що може, а що може зробити
тому
влада?
Тому сьогодні, якщо ви подивитеся, ну по-перше, я хотів би сказати, що у нас тенденція по збільшенню прямих іноземних інвестицій, вона вже є. Ну є вона є динамічною.
Я кажу про безпеку саме.
Я ж про що кажу. Ми вже проти минулого року дали 106% прямих іноземних інвестицій. У нас 32% збільшився капітальні інвестиції. Тобто люди почали вкладати в регіон кошти. І саме в тому, ну чому так? Тому що ви знаєте, у нас створена система нашої територіальної оборони. Ви знаєте, що в нас є доволі потужна військова присутність Збройних сил України, і ми працюємо над тим, щоб ще її збільшити. Ми ну, зрозуміло, що загальна тенденція, яка є
в
державі.
Ви працюєте? Тобто виступаєте просто ну, ініціатором певних ну, бо сфера оборони це не ваша сфера, все ж таки, ну, це, не безпосередньо. Ваша.
Скажімо так, не пряма, да, але опосередковано моя, тому що...
То ну, до вас дослухаються?
Ну, на сьогоднішній день у нас є розуміння з Міноборони, з Генштабом, і сьогодні ту тероборону, яку ми створили, вони вже йдуть на трансформацію, і зараз ці загони будуть трансформовані в бригаду територіальної оборони. Це буде єдина, ну, перша в Україні, як мінімум, така. Це вже буде своє адміністративне управління, свій штат командування, вони повністю підпорядковані під Збройні сили України, і ми, крім цього, ми займаємося там. У нас є підшефна наша 57-ма бригада, яка не має постійно місця дислокації. Ми звертаємося до ну вже протягом року працюємо з Міноборони і Генштабом, щоб вони її передислокували саме на територію нашої області. І в лютому вона вже до нас заходить. Тобто, оце є той ну це є ті чинники, які все-таки роблять безпечним наш регіон.
Я
хочу сказати, що в нас дуже високий рівень патріотизму, і переконаю чи ні, відповідь така: один із інвесторів, іноземна компанія, 100% іноземна компанія, 100%, поки не буду казати хто, в лютому, дай Бог, будуть гарні новини, ви почуєте. Аргументом, який на мою, ну, за який був взагалі червоним, скажімо так, в наших, ну, мається на увазі, актуальним в наших розмовах, було те, що ми показали йому фотографії і з нашої території, яка є, межує з Кримом, де у нас побудовані на сотні мільйонів доларів і будуються надалі вітроелектростанції, сонячні парки, альтернативна енергетика, де ми показали, що дивіться, ось іноземний капітал, ось будує. Ви бачите? Каже, бачимо. Повірте, кажу, якщо ви там будете розглядати там інвестиції там в місті Херсоні чи в іншому якомусь регіоні, ну, мається на увазі районі нашого, нашої області, то на якусь там суму менше, ніж навіть там 100 мільйонів, да, це для вас вже не буде, скажімо, там якимось там супердосягненням, тому що вже є люди, які вклали кошти. Причому всюди, прямо в межу розмежування. І вони не бояться.
Ну,
вони,
такий
вони
собі заробляють. Аргумент. Он, бач, хлопчина б'ється головою об стелю, іде йти.
Ну, як то? Ну, такий собі. Так. Ну, знаєте, ну, знову ж таки, якщо ви як громадянин України навіть не хочете інвестувати в Херсонський регіон, а іноземці інвестують напряму в... І це аргумент якраз
він діє. А хто, до речі, у вас інвестор є по цих сонячних проєктах?
По сонячних проєктах, ну, мені важко сказати, хто, тому що це компанії, у нас їх меморандумі уклали, ми що 20, вже 7 проєктів реалізовано в цьому році, в 17-му, 15 буде реалізовано ще в 18-му році, вони будуються кожного дня, можна подивитися динаміку. 100, більше 100 мегаватт вже побудовано.
Що це за компанія? Ну, це я компанії, пам'ятаю, що це бізнес, за влади, це за влади Клюєв колишнього президента, да? Це ні, був Клюєв, а зараз
це,
хто?
Це різні
потім компанії. Ахметов, ми там в Запорізькій області, це мені здається, що Ахметов будує, а хто тут будує?
От ви знаєте, от ви якось хочете якесь прізвище почути, це просто різні компанії, це іноземці, це, ну мені важко навіть пояснити, ми можемо ну, підняти ці компанії, вони є і, там статутні якісь документи, ви можете подивитися прізвище, бенефіціарів там і так далі. Але
то такого, там немає гучних
щоб...
відомих прізвищ.
Нема там гучних і відомих прізвищ. Добре. Сьогодні, повірте, в мене кожного дня хтось звертається, саме там допоможіть, посприяйте тому, що ми могли організувати такий бізнес. Причому люди зовсім різні, зовсім ну, не одіозні, не ажіотажні. Це
пане Андрій, зрозуміло. А от ви кажете про великий бізнес, який може побудувати великі готелі, та але поки там їх немає. А от з тими. З тим, що є, можна покращити якось сервіс? Ну, бо жахливо.
Ви ж чули про те, що я попередньо сказав, більше 32% капітальних інвестицій. Якщо в матеріальному вираженні, скільки це конкретно, я можу навіть сказати, 3 мільярди 730 мільйонів гривень було внесено капітальних інвестицій у 2017 році. Це достатня цифра для того, щоб ми аргументували
що
далі.
Що таке капітальні інвестиції?
Капітальні інвестиції – це обладнання, це будівництво інфраструктури, це то, що є капітальним без перенесення. Тобто
ну,
це готель, це порт,
це... 3 мільйони, це багато чи ні?
3 мільярди. Мені здається,
3 мільярди. Це не... А, 3 мільярди.
3 мільярди 700 да. мільйонів,
ну,
так.
То, тобто
чи... це те, що
гривень,
реалізовано.
Це ж, да?
Гривень, це те, що
ну, от, я не розумію, що... Да, от не відчуваю, що це
ну,
надто
дивіться,
багато.
Порт, який ми побудували в компанії «Нібулон» у Голій Пристані, вартує близько 500 мільйонів.
Ну, так це не ви побудували, а компанія у «Нібулон».
А я вам відкрию секрет, держава взагалі мало що будує.
Ні.
А я виконую функцію держави. Не тому, що змінилася взагалі система ну, якби, ринкових відносин. Раніше всі капітальні вкладення відбувалися ну, Радянським Союзом в вигляді держави.
Ні.
Зараз ситуація інша. Зараз буде бізнес. Але ми створимо умови, щоб це бізнес будував.
Так, як от пам'ятає Радянський Союз, але він не про те каже.
Ні.
Ми ж не підміняємо понять. Я про що питаю? Є готель маленький на 5 номерів. Як ви добиваєтесь того, щоб підвищити якість послуг, які ці готелі дають?
Тенденція 17-го року курортного сезону, значить, була наступною. Люди хочуть сервісу, люди хочуть якості, і люди готові за це платити. Повірте, преміум, скажімо так, сегмент був весь настільки розібраний. Сьогодні у нас номер доходив, ну, мається на увазі сезон, до 150 доларів за добу. І ви думаєте, там були якісь свобідні номера? Ну, в цих готелях нічого не було.
Ну, для мене
люди,
це
люди,
справді просто парадокс якийсь.
І якщо ми скажемо, наприклад, що там обласна адміністрація чи будь-який державний орган інший може прийти до якогось бізнесмена і сказати йому, слухай, ну ти давай будуй, напевно, там краще, або роби сервіс там, і так далі. І ви думаєте, він почує?
Тобто ви за саморегулювання ринку, так?
Це не я, це взагалі така світова наука і так далі. Це ну, конкуренція. Тільки вона, і тоді людина, яка здає там ті номери там, по 100 гривень, розуміє, що якщо я вкладу гроші, якщо там візьму кредит, займу там і так далі, або зароблене туди назад вкладу, я буду заробляти більше.
Але ви як держава можете контролювати, ну, наприклад, якість будівництва, щоб не сталося такої трагедії, як там сталося в Одесі?
Це мова йде про соціальні об'єкти. Мова йде про
нагляд
умовно пожежників, наглядом і так далі. Якщо ми кажемо про невеличкі садиби, які в людей, то це взагалі ну, нонсенс. Ми не, мож, не маємо навіть сьогодні формального права постукати туди у двері і сказати, ну, будь ласка, заплати там хоча б туристичний збір.
Якщо він номери здає?
Так.
А чому?
Тому що таке у нас законодавство на сьогодні, це є приватна власність. І він не, навіть не реєструється як суб'єкт господарювання.
Але, великий готель – це приватна власність. Але,
і, але вони реєструються як суб'єкти господарювання. Сьогодні ми вже протягом двох
тисяч... Ну, якщо я вам розкажу маленький тенденцію.
Я спеціально шукаю,
дає квартири шукаю і не реєструється, це порушення взагалі-то.
Так, але ми настільки прийняли демократичні закони, що ми не можемо зараз впливати в цю конкурентну середовище.
Ну,
конкуренція
не
можем, тільки. Ну,
не
так,
можемо прийти і сказати, друже, ми знаємо, що ти здаєш, що в тебе є 10 кімнат.
Знаєте, і що далі? Яке реагування? Прокуратура зараз без загального нагляду, не має права навіть порушити кримінальних проваджень з цього приводу. Ми можемо тільки, якщо він в нього там йде там, підакцизні товари, продаж там, і так далі. Але щоб потрапити до нього, треба ухвалу слідчого судді. Скажіть, будь ласка, скільки часу займе на те, щоб потрапити до одної садиби? Я вам скажу, що робимо ми. Я вам навіть хочу деяку статистику сказати про те, як у нас про туризм і про туристичний збір. У нас на сьогодні... зараз... значить, що ми робимо протягом цих двох уже коротних періодів, які я працюю? Ми зробили групи оперативного реагування. Це ДФС, це прикордонники, це земельники, це наша поліція в сфері боротьби з економічними злочинами. І саме такими групами ми відпрацьовуємо курортний напрямок і земельний напрямок. Саме щодо легалізації. Ми кажемо про наступне. Сьогодні, заплативши 10 гривень туристичного збору з 1000 гривень, ну, да, що це 1%, заплати його. І таким чином ми легалізуємо максимально бізнесменів. Ми їм роз'яснюємо, що сьогодні дешевше все-таки бути легальним, ніж нелегальним. Ви знаєте про те, що інспекції по праці, наприклад, наділили там повноваженням штрафувати там 90 тисяч гривень штрафи там і так далі. Ми не йшли з цим інструментом, але ми попереджали, що є у нас такий, скажімо так, речах, тому, будь ласка, всі реєструйтеся. Ми зробили онлайн-карту легального бізнесу спільно з ДФС, де просто роз'яснюємо, де є легальна точка, де нелегальні точки. Зараз на цей період ми хочемо створити інтелектуальний продукт, яким би кожен споживач, кожен турист, заходячи в будь-який заклад, там, чи харчування, чи там, там бар, чи де і так далі, він міг побачити, це легальне, чи це в правому полі, чи ні. І, по-перше, це якби безпека, тому що там ну, не продається сурогат, а все-таки більш-менш
нормально. А як
це буде виглядати? Це буде таке на будь-якому смартфоні, таке
програма,
додаток, який ти просто можеш зайти і в онлайні зразу відразу. І навпаки, якщо, наприклад, він бачив це нелегально, повідомити про це нелегально. І тоді ми виведемо в онлайн всіх. На сьогоднішній день у нас на 40, більше на 40% збільшився доходи, вірше, податкові надходження від курортно-туристичного бізнесу. На 42%. І туристичного збору... значить, в 2017 році суб'єктами туристичної діяльності сплачено до бюджетів всіх рівнів 23,9 мільйонів гривень, що на 48% більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. Сума надходжень туристичного збору до місцевих бюджетів становить 2,7 мільйонів гривень, що перевищує минулорічні показники на 43%. От такими спільними, скажімо так, ну,
мене завжди, знаєте, ремарка, мене завжди дивувало, як посадовці можуть от такими словами говорити і писати. Ну, тобто,
і направду, знаєте, хто це розуміє? Ні, ну 48% ще зрозуміло,
ну,
да.
От
це розумієш, що в півтора рази більше. І ну якось можеш зрозуміти все ж таки ну масштаб збільшення. Да.
Ні, ну я про
теж саме і про сам туристичний збір. Мені дуже цікавий досвід, ну що ви, наприклад, міста Генічеське, який саме місто Генічеське, яке так само зрозуміло, що це є доходи органів місцевого самоврядування. Вони своїми ж спільно з нами рейдами легалізували майже максимально всі готелі і приватні садиби. Ми роз'яснюємо людям, що сьогодні легше стати суб'єктом господарювання, заплатити купити купити та придбати ліцензію на продажу там пива, наприклад, ну як це всі роблять, і туристичного збору. Там, наприклад, з 1000 гривень, які вони беруть за проживання з людини, 10 гривень це не такі великі кошти, за які треба ховатися.
І коли а куда, саме 10 такі гривень з 1000?
Туристичний збір 1%. Угу. 1% з 1000, угу. Ну, з 1000 це буде 10
гривень. Але треба ще заплатити за тих, хто в тебе працює, та і
відповідно, ну, зазвичай такі садиби, вони або це і родина, або
і всі податки і все решту податків, крім туристичного збору, звісно.
Туристичне навантаження на туристичну галузь, повірте, сьогодні є конкурентним і достатнім для того, щоб можна було і сплатити ці невеликі податки, і в той же час проводити цю господарську діяльність.
От ми більше ніж півроку тому, коли говорили...
Я вас переб'ю. Знаєте, який аргумент на них діє при цьому в цьому діалозі? Те, що ми робимо, ми кажемо, ми дивіться, ось, наприклад, Залізний порт, Скадовськ, Лазурне, ми до вас будуємо дорогу. Ви бачите, ви по ній їдете по цій дорозі. Ми робимо вам ремонт доріг. Але ми просимо від вас адекватно. Причому ці кошти, вами... вони акумулюються не в обласний, наприклад, бюджет, хоча ми за нього ж більше, да, якби могли би ратувати, а вони акумулюються взагалі в системі місцевих бюджетів. Селище, район або об'єднана територіальна громада. І вони там у вас залишаються. Просто ви ці кошти будуйте далі, розвивайте, ставте освітлення, там робіть у себе вже місцеві дороги. Ну, мається на увазі.
Ну, от ви одразу дві теми зачепили, про які я вас і хотів зараз спитати. По-перше, дороги. Ми з вами говорили про це от півроку тому, і ну, з розумінням того, що дороги це дороги і якість сервісу готельного це головне, що може привабити туриста, тому що там природа вже і так є. Що з дорогами, от знаю точно, що є проблемна траса Берислав-Мар'янське, яку автомобілісти просто називають дорогою смерті. Її почали ремонтувати.
Вже так не називають.
Вже не називають?
Вже так.
Там
не
же
називають.
Була там якась скандальна ситуація, коли згоріла техніка.
Да.
Ми почали її будувати. Після того ремонт припинився.
Ми почали її будувати. Ну, припинився, тому що вже закінчився бюджетний період. І зараз починається новий бюджетний період. Зараз зійде сніг і продовжимо далі. Це перше. Друге, Берислав-Мар'янське – це наша є транзитна дорога, яка забезпечує нам приток саме туристів з Дніпропетровської області.
Запоріжжя, Кривого Рогу.
Частину Запорізької, да, і так далі. У нас є так само ще М14, яка так само нам забезпечує приток туристів з Запорізької області. І ми в цьому році маємо надію, що нам... Ну, я почну, напевно, з того, що Херсонщина обділяється державою на рахунок видатків на дороги. І все, що, повірте, кожна копійка, яка вкладається в херсонські дороги, це там вимучена, ну, вистраждана, і ми їх... Ну, підключаємо парламент, підключаємо, просимо президента
зараз
впливати.
Зараз політика держави в тому, щоб якомога більше передати на місця дороги, дороги національного значення.
Я скажу так, якщо візьмете статистику по всім областям, скільки виділяється коштів на дороги державного значення, то ви побачите, що Херсонщина має там майже останні місця в цьому розподілі. І з цим ми категорично не погоджуємося. Тому що є певні лобійські групи кожного регіону. Є там Львівська лобійська група, є там Одеська, там є там інші регіонів, і відповідно кожна лобійська група це в парламенті, в уряді. Вони лобіюють інтереси свого регіону. У нас не вистачає наших лобійських такої групи, мається на увазі достатнього рівня, тому що Херсонщина всього-навсього 5 мажоритарних округів, а інші регіони мають там 12 мажоритарних округів. Там є інша інтенсивність населення проживає на тих чи інших територіях, там мають інші бюджети. Наприклад, Одещина вона славиться взагалі своєю митницею, і там митний експеримент працює на 1000%. Тобто, коли всі порти працюють на митницю, коли це все розмитнюється, відповідно 50% цих залишків залишається на дороги. На дороги регіону. У нас є митниця, але в зв'язку з окупацією Криму вона стала тупіковою, мається на увазі сам регіон. І сюди мало доїжджають товарів, вони не є транзитними і не ті дані, не маємо тої статистики, яка би дала би нам можливість претендувати на там є добича нафти там і так далі, рентні платежі, там є інші доходи. Розумієте, коли ми подивимося на всю карту країни, ми побачимо, кожен регіон має певні свої ресурси. ресурси. Наш ресурс тільки аграрний і туристичний, який ще не розвинутий до кінця.
Ні, ще... давайте про трасу завершимо.
Береслав-Маринське ми будуємо в тому році, почали, там вже зроблено 12,4-16 кілометрів саме по тій дорозі. Там є дві проблемні балки, які ми в прошлому, минулому році ми їх запроектували, і зараз на цьому рік хочемо зробити капітально. Ось ми тобто, Береслав-Маринський у нас вже не називається дорогою смерті, її вже можна проїхати. Два місця зараз поганих, ну поганих мають, це дві балки ці. Але підсипаємо, тому що там тільки треба робити.
Там ще дуже... дамби проблемні.
От ми ж кажемо, ну дамби, балки. Я їх називаю балки, це дамби. Да. Вони є проблемними, тому що там треба робити капітальний ремонт, і вони він має свої вимоги до документації, до термінів її виготовлення там і так далі.
Коли? Коли буде капітальний 18-му
році.
В 18-му закладено?
Ну, тобто цього року вона стане нормальною вже.
Цього року ми подали їх до фінансування.
А тепер давайте, ну, це дотичні теми, тому що якість доріг великою мірою залежить від того, що вони активно використовуються вантажовозами, так? Вони розбиваються. Зерновози, ну, баржа з кавунами вже стала мемом від ну, минулого літа, так? Але ж ця баржа була єдина. Так? Тобто, чи стане це традицією все ж таки? Порти, рух Дніпром, так, це все комплекс, один комплекс проблем. І дороги.
Якщо б ви дивилися наші «Товариські горизонти», це наш міжнародний інвестиційний форум, який ми проводимо щорічно, то його було концепцією, там, червоною, скажімо так, лінією цього форуму було якраз відновлення річкових перевезень річкою, ну, Дніпро. Ми залучили туди і Білорусію навіть. Гомельський був губернатор, який ми уклали меморандум про співпрацю щодо днопоглиблення. Вони на території Білорусі, ми беремося за територію України. Мова йде про поглиблення в районі річки Прип'ять. Нам треба зробити близько там 20 чимось кілометрів, і у нас судоходство буде продовжено до міста Мозир Білорусі. Що це дасть? Це дасть, по-перше, Білорусі вихід сюди, транзит сюди, вантажів вниз по Дніпру в Чорне море, бо зараз вони все свої відправляють тільки аж через Прибалтику, уявляєте, який вони роблять круг. Тобто це здешевлення, відповідно, наші можливості по залученню, ну, по наш бізнес може піднятися на цьому. Почне наші порти, наша інфраструктура, у нас відновиться суднобудування в зв'язку з цим, тому що буде попит саме на баржеві перевезення. Крім того, буде логістика, тому що все-таки Дніпро має свої межі, і там 3,40, здається, глибина. Тобто це одна обмеженість по навантаженню. Вже Чорне море має іншу обмеженість, тому нам треба робити перевалку, і в нас є проєкт, де ми цю перевалку вже
хочемо робити. Хто реалізовує ці проєкти?
Ці всі проєкти будуть реалізовувати тільки приватні компанії.
Ну, я пам'ятаю,
бізнес,
як Водотурський про це казав.
Водотурський є, по суті, є таким двигуном цього процесу, тому що в нього, ну, по-перше, в нього самого є такий бізнес, він ним займається, і він вказує на те, що давайте, щоб всі займалися.
Ну, він кілька років там. Це кажуть вже.
Що він про дно поглиблення дуже лобіює,
да?
Я так розумію, що з цією метою, ну, в принципі, комерційною, він лобіює питання відновлення і пасажирських перевезень от ракетами. Відновили свої ракети з Миколаєва, Херсона на Кінбурн. Ви, мені здається, навіть брали участь у відкритті оцього імпровізованого портом, не можна назвати, причалу, да, на Кінбурні.
Ну, а навіщо там щось? Ну, це заповідна зона, і там мають просто бути туристи, щоб вони бачили.
Ви думаєте, оце піде? Тому що от я чув і в Миколаєві теж, що багато хто каже, та ну це все одно дуже дорого, на Кінбурн дешевше дістатися. Старим дєдовським методом.
На Кінбур не дешевше дістатися таким способом, тому що якщо ми їдемо через Херсонщину. Якщо ми їдемо через Херсонщину, то це, повірте, доволі великий.
Просто на бензин
плюс,
піде, да?
Плюс, да, там є особливості, що треба мати, ну, там, позашляховик з певним класом прохідності, тому що там по піску не всі проїдуть. Да? Тому Кінбурська коса і точки зору перевезення пасажирського, це гарний маршрут, який би дозволив би будь-якому там херсонцю сісти
там
за
з сервісом,
проїхати. Ну, це заповідник. З сервісом проблеми.
Але все ж таки заповідник, де є місцеві
відпочинку. Ми всі хочемо, щоб було як в Європі. Але в Європі, наприклад, ці всі заповідники мають і господарські зони, вони мають доступ до цієї інфраструктури. На сьогоднішній день, щоб ви розуміли, легально побудувати щось, мається на увазі там МАФ якийсь там, чи легально щось розмістити, зробити сервіс в зоні. Там, у нас є таке дуже потужне місце Джерлигаш, наприклад. Нереально. Кінбурська коса нереально. А є ще Тендрівська коса, яка взагалі є заповідною, ну, заповідною такою зоною, де туди треба проїхати, подивитися, насолодитися тими краєвидами і тим морем, яким там є. І це так само тут нереально, тому що на сьогодні це купа у нас таких законів, які не дозволяють сьогодні там, але ми вихочемо сервісу, ми вимагаємо.
Пане Андрію, маємо закінчувати вже. Останнє питання можна вам поставити? Я знаю, що ви великий прихильник децентралізації, так? От знаємо, що є проблема з створенням об'єднаної територіальної громади на Арабатській стрілці. Тому що, ну, навіть я чув такий аргумент, що бояться, що громада об'єднається, але там є якісь проросійські настрої, вона ну, ледь не запроситься до Криму.
Тож, Щасливцево та Стрелкове хочуть об'єднатися, а ви не даєте дозвіл. Чому?
Коли в 14-му це запитання чомусь так всіх хвилює останнім часом, вчора запитували журналісти, в 14-му році, коли зелені чоловічки аж помилилися, да, як то кажуть, і заїхали не тільки на територію Криму, а ще й на територію Херсонської області, то деякі гарячі голови зустрічали цих чоловічків з хлібом сіллю. Питання сьогодні стоїть дійсно національної безпеки. Якщо ми подивимося географічно на Арабатську стрілку, вона з'єднана з материковою частиною лише одним містком. І створювати там органи управління, які будуть мати певну автономність, певну, скажімо так, самостійність, і потім ну, така просто ну, близькість до окупованої території з відповідним можливістю впливати будь-яким чином, це не те, що там хтось там може ідеологічно там хоче ту Росію там іти чи що, а впливати там, ну, давати можливість для того, щоб ймовірний вплив на ці адміністративні органи управління, ну, це неправильно.
Ну, але це є подвійні стандарти до своїх громадян.
Це не подвійні стандарти. На сьогоднішній день об'єднана громада має бути, по-перше, самодостатньою і самоокупаємою, для того, щоб вона могла саме забезпечити себе економічно розвиватися. Те, що там деякі там, ну, мається на увазі, хтось там займається там креветкою, а хтось там займається там розміщенням у себе на ділянці туристів, і від того, ну, умовно, громада там є багатшою, то це неправильно. Ну, це невірно. Тому має просто прораховуватися. Ми прорахували, що варіантом, який там є самодостатнім для об'єднання громади, це може бути Генічеськ, Щасливцево, Стрілково. Це може бути другий варіант, наприклад, весь Генічеський район повністю під об'єднану громаду. Тому люди хай вирішують. Щодо...
Так люди вирішили, а ви не підписуєте.
Ну, пані, тобто, пані
Марина, знаєте, така підміна поняття. Хай вирішують, але то, що вони вирішили, ми
підміна
проти.
Поняття буде, коли, наприклад, може бути вплив на тих самих людей, які патріотичні і так далі, через їх, ну, що ви давно там були на Арабатській стрілці?
Ні, взагалі не було.
Взагалі не було. Давайте ми вас запросимо. Давайте. Туди, ви туди з'їдете, подивитеся, а потім ми продовжимо дискусію.
Ні, так, а як створення ОТГ може
ну, загрозу нацбезпеці?
Тому
все
що там так, люди так. думають.
Ну, і,
ну, а і що ви і пропонуєте тоді? Військові адміністрації вводити?
Не створення не примушує їх думати інакше, і більше того, воно спонукає не довіряти владі навпаки.
Послухайте, а в чому не довіра до влади?
Ну, тому є, що влада є, каже, що робіть, ну, так, як
якщо,
хочете.
Якщо вони
хочемо...
такі самодостатні, хай розвиваються. Ви ж не путаєте поняття, ми хочемо відділитися, да, ми хочемо громаду, від поняття економічного самоврядування. Об'єднана громада – це економічне самоврядування, це просто здатність акумулювати податки і направляти їх на ті чи інші проблеми цього тої чи іншої громади. Дочуйте до кінця. Якщо ми зараз кажемо про якусь автентичність Арабатської стрілки, то питання, а в чому тоді є автентичність? Що таке сталося, що треба зараз об'єднати за якимось таким географічним принципом? І це саме питання так гостро ставиться постійно, а не ставиться питання економічного розвитку. Щодо економічного розвитку, ми зараз, наприклад, для Стрілкового заклали вже кошти на ремонт, на продовження спрощення будівництва доріг, щоб її зробити дороги. Ми зараз ставимо питання про прорахунок очисних споруд для того, щоб там можна було розмістити очисні споруди. Ми зараз ставимо з обленерго питання щодо інвестиційної складової, збільшення потужності електроенергії. Тобто економічне самоврядування там самодостатнє на сьогоднішній день. І займатися вирішенням проблем, давайте займатися. Але давайте не займатися тим, що давайте ми хочемо собі там створити якийсь такий автентичний географічний ділянку.
Показує що нема вже часу з вами.
Давайте справді скористаємося вашою пропозицією і відвідаємо якось, може, там ближче до літа Арабатську стрілку і продовжимо цю розмову. Дуже, мені здається, важливо і цікаво.
Ти хочеш відпочивати чи працювати? Ні. Не можу розуміти. Ближче до літа, каже.
Не сказав влітку взагалі, ближче
до літа. Дякую вам дуже, пане Андрій, за те, що прийшли. На відміну, кажу ж, від вашого сусіда. Андрій Гордєєв, голова Херсонської облдержадміністрації, був гостем цієї години. Дякуємо вам ще раз.